Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesiu į laidą Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje pamėginsiu kiek įmanoma apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjome su kunigu Arnoldu Volkausku atsakyti praeitoje laidoje Klausk drąsiai šeštadienį, kada jinai būna nuo 10 valandos. Klausimų likę tikrai daug, nežinau ar bus įmanoma suspėti visus atsakyti, bet mėginsiu kiek bus įmanoma. Tad iš karto ir pradėkime. Ar dvasinėme kelyje iš dvasios tėvo patiriamas emocinis šaltumas yra tam, kad neprisirištum prie jo, bet vis labiau atsivertum pačiam Dievui? Kiekvienas žmogus yra skirtingas ir skirtingai ir save laiko, vienas emocingesnis, kitas uždaresnis, ir dvasios tėvas kunigas irgi gali būti ir uždaresnis, ir emocingesnis. O kartais taip ir tas emocinis šaltumas, jisai gali būti ir sąmoningas, nes vis dėlto svarbu yra neprisirišti prie dvasios tėvų ir atsivert pačiam Dievui. Ir ko mes tikimės iš dvasios tėvų, reikėtų išgrįninti ir savo intenciją. Nes kartais žmogus gali taip priprast prie dvasios tėvo, kad atrodytų, kad be dvasios tėvo jokio sprendimo gyvenime negaliu padaryti. Ir man tik patarimų reikia ir bijau dėti žingsnį. Tai dvasios tėvas yra ne tam, kad už mus sprendimus darytų ar už mus gyvenimą gyventų, bet yra kaip palydėtojas, kaip pagalba, galbūt kaip veidrodis, kuris padeda man pačiam gyventi mano gyvenimą, laikytis to kelio, kuris veda pas Dievą, aug Dievo pažinime. Tas emocinis šiltumas ar šaltumas, na, jis nėra toks esminis dalykas. Reikia žiūrėti, ar yra man pagalba mano dvasiniam keliai. Jeigu ne, aš galiu keisti dvasios tėvą. O kartais ir reikia keisti dvasios tėvą. Kitas klausimas, labai prašau paaiškinti, kaip išsivaduoti iš įkyrios baimės, kad blogiausia liga prikibus. Organizmas ištirtas, nerodo onkologinės ligos, bet laksto skausmas po kūną, klausia Barbora. Na, reikia vis tiek ieškoti gal priežasties, kodėl tas skausmas gydytojai turėtų atrasti. Ir kad tada bus aiškumas, galbūt dings ir baimė. Tikrai nėra lengva priimti žinią, jeigu apskritai kalbant, kad sergi kenors sunkia liga ir yra tie etapai, kada žmogus ir neigia, ir paskui tik tai priima. Ir paskui išmoksta gyventi su liga ir gyvena, ir kartais netgi pradeda visai naują gyvenimą ir daug kokybiškesnį pradeda perėjęs tam tikrus sunkumus. Turėkit vilties. Nijolės klausimas. Bažnyčioje aukojamos dvejos mišios 17 ir 18 valandą. Užprašiau 18 valandą, bet dalyvauti negalėjau dėl susidariusios situacijos, bet dalyvau 17 valandą, ar gerai pasielgiau, nes buvo pirmas trečiadienis. Labai supratau, mėla Nijolė, dėl ko čia tas pirmas trečiadienis ir ką tai galėtų reikšti, bet dėl šventų mišių, aišku, gerai yra dalyvauti pačiam šventose mišiose ir melstis tą pačią intenciją, bet nieko blogo, kad jūs dalyvaujate ir kitose mišiose. Tai yra ta pati Kristaus auka, tik tai kitos šventosios mišios. Ir jeigu ta intencija meldėtės, nieko čia blogo nėra. Būna nelabai gerai, kai žmonės tik tai užprašo, patys niekada nesimeldžia, bet tik tai, vat, kunigė, tu melskis, tu čia mano reikulų melskis, aš užsisakiau ir va, už mane pasimels, o aš galiu savo toliau gyventi savo gyvenimą be jokio maldingumo, o tik tai samdau tuos, kurie už mane melstus ir tarsi čia viskas tvarkuoti, va, toks supratimas jau būtų labai iškreiptas ir labai žmogus gali, va, taip galvodamas apsigauti. Kitas klausimas, ar miręs naktį miegodamas žmogus pasmerktas. Kodėl sakoma saugok nuo staigios mirties? Na, čia nesakoma, čia meldžiamasi, prašant, kad viešpats saugotų nuo staigios ir netikėtos mirties. Tai čia nekalbama apie tai, kad saugok nuo mirties naktį, bet nuo staigios ir netikėtos mirties, tai ne tik tai būtinai čia prašoma, kad ta mirtis ateitų lėtai kaip nors, bet kad mes būtume pasiruošę. Kad mūsų tikėjimas būtų toks, kad mes būtume pasiruošę bet kada stoti Dievo akivaizdon. Ir kad net naktį, be miegant, ta mirtis nebūtų man netikėta, nes jinai man visada yra tikėta. Aš galiu bet kada, nežinau kada, palikti šį pasaulį. Gali išėti gatvę, gali atsitikti nelaimė ir šiandien, ir nežinai. Gali širdis sustoti, kiti dalykai. Ir čia ta malda prašo tokio ir mums supratimo, ir mentaliteto tokio, kad mes būtume visą laiką pasiruošę ir savo sąžinį taip susitvarkė ir mūsų gyvenimas būtų toks, kad visada, bet kada galėtume stoti Dievo akivaizdon. Ir taip pat prašom malonės, kad ateis mūsų mirties valanda, kad mes galėtume pasiruošti priimdami ir patepimo sakramentą, ir tai yra ligonių patepimas, o jeigu jo jau iškeliaujant, jau jisai tada yra ir paskutinis patepimas, nes jau daugiau nebebus tų patepimų, bet gal prieš tai daug buvo. Tai dėl to vadinamas paskutinis patepimas, kuris yra ligonių sakramentas, ir jisai jau mirštančiajam yra palydėjimas į tėvo namus, o dar nemirštančiam, bet sunkiai sergančiam yra prašymas sveikatos. Ir taip pat viatika, tai yra šventąją komuniją kaip kelionės maistą, kad galėčiau priimti visiškai susivienęs su Kristum, galėčiau iškeliauti šio pasaulio. Ir tokio maldom mes prašom štai kokios malonės. Prašom ramybės, prašom susitaikinimo, kad gyvenčiau Dievo akivaizdu ir iškeliaučiau pas jį visiškai su juo susivienijęs. Tai va apie ką čia ir kalbama ir tose maldose, kokia yra jų intencija ir mintis, o ne tai, kad saugok Dievę, kad nemirčiau naktį, bet kad būčiau pasiruošęs visada ir laisvas ir nebijočiau mirties. Nes iš mirties baimės kyla žmogui nerimas ir toks egzistencinis nerimas. Kitas klausimas, ar tiesa, kad mirties valandą žmogų labai puola piktoji dvasia? Kaip pasiruošti, kad to nebūtų? Na, vat to ir prašyt, kad Viešpats saugotų nuo tokios staigios ir netikėtos mirties. Ir mes ir sveika Marija meldžiamės maldą, kad melsk už mus nusidėjėlius. Kada? Dabar ir dar kada? Ir mūsų mirties valandą. Užtat bažnyčia įdėjusi tuos žodžius, kurie prasideda švento rašto žodžiais, angelo pasveikinimu Dievo motinai, paskui Elzbietos žodžiais ir paskui meldžiam, kad melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Tai yra labai svarbu, kad ta mirties valanda mums būtų tikrai rami, nes kiekvienas mes jos sulauksime ir mes jai ruošiamės kaip tikinti žmonės ir ji nebus kažkokia staigmena ir prašykim malonės ir gyvenkim sakramentinį gyvenimą ir piktoji dvasia, kad ir puls, bet jinai neprieis. Jinai nieko blogo mums nepadarys, nes Dievas yra galingesnis. Jeigu aš su Dievu būsiu susivienęs ir esu susivienęs, tai kas man gali pakenkti? Jei Viešpats už mus, kasgi prieš mus? Vėl klausimas apie sportą, kaip ir prieš savaitę. Ar rengimas ir rodimas per didžiasią šventes tokios kosmingos sporto kaip boksas ar panašiai nenuodėme? Na, matot, jeigu apskritai nėra tikėjimo, tai koks skirtumas, kokias ten tas šventės žmonės rengia ir kaip pramogauja. Praktiškai didelio skirtumo nėra tam moralinė prasme. Na, o kai jau yra tikėjimas, tada žmogus ir turi atsakymus apie tas sporto šakas ir kurios tikrai ugdo žmogų, kurios yra tiesiog tik tai biznis ir pramoga. Dar galbūt kažkieno sveikatos ir žmogiškumo sąskaita, nes kartais būna sporte ir tokių žalingų dalykų, kaip žmogus vertinamas tik tai už jo pasiekimus, o žiūrėk jau ir amžius, jau tada ir užmirštamas ir nebereikalingas ir nurašomas ir panašiai kaip senoviai gladiatoriai. Tai čia daug dėmenų yra, va, ta moralinė prasme vertin, bet iš principo pats pagrindas, ar yra žmoguje tikėjimo pagrindas ir to autentiško tikėjimo, nuo to reikia pradėti ir tada jau klausti, ar nuodėmė, ar ne, nes jeigu žmogus apskritai neturi tikėjimo, tai nu, tiesiog yra pasaulis, pasaulio gyvenimas ir tiek. Aišku, kad nuodėmės gyvenimas, nes nėra tikėjimo. Taip galėčiau atsakyti. Ramūno klausimas. Ar įsigijimas kompiuterinių programų, pavyzdžiui, antivirusinės per internetą, kas oficialiai skaitoma nelegalu, yra vagystė? Tai aišku, jeigu nelegalu, tai yra vagystė, nes kažkas tas programas kuria ir skiria laiką ir iš to gyvena ir žmonės ir mokosi ir mokslus baigia, kurie galbūt dažnai ir kainuoja, kad galėtų tokias programas kurti, o mes tiesiog pasiimam. Ieškokim galimybių, galima susidėlioti savo kompiuterį ir iš nemokamų atviro kodo programų. Tik tiek, kad mes norim daugiau, godumas kartais norim geriau, bet mokėti nenorim. O čia yra toks su kartais bruožas būna, kad norim gerų dalykų, bet norim pigiai arba uždyką. Ir dar kalbant apie programas, gal mes ne pačią programą įsigijam, bet teisę ją naudotis ir ją įsigijam nelegaliai. Įsigijam nelegaliai, bet ne pačią programą, bet licenziją, teisę. Kai mes perkam tai ne per programas, bet gauni kodą ir jis suteikia tau teisę tą programą naudotis. Kitas klausimas. Mes su žmona esame išsiskyrę, jis sukūrė kitą šeimą. Kad ir kaip aš benorėčiau, jį negrįžtų. Jei prieš Dievą mes esame kaip vienas kūnas, tai ir atsakyti už nuodėmes turėsime kartu. Galbūt už kai kurias nuodėmes, kurios yra bendros, tai taip. Žmonės atsakys, nes vieni kitus irgi galbūt traukia į nuodėmę arba yra bendrininkai. Vat yra tokia savoka nuodėmės bendrininkas, tai jeigu apskritai taip kalbant už mūsų asmeninės nuodėmės, kur vieni padarom, tai patys atsakysim. O jeigu bendrininkaudami vieni su kitais, tai aišku, kad reikės kartu atsakyti. Tai čia apskritai kalbant apie tą nuodėmės tikrovę, ne tik tai vienu ar kitu konkrečiu atveju. Na, o kalbant apie šitą jūsų konkretų atvejį, gauti išrišimą ir priimti šventąją komuniją yra kliūtis tada, kada sudaroma antra santoka, tik civilinė, arba gyvenama iš viso be santokos, kaip vyras ir žmona ir kiti daro katalikai. Tai tada yra jiems kliūtis. O jeigu tik tai išsiskiriate, darykite atgailą už šitą žingsnį, nes vis tiek yra žala šeimai, žala vaikams, nes dažnai ieškom tik savo laimės taip darydami ir apie vaikus negalvodami ir kliūties priimti šventą komuniją ir gauti išrišimą ir priimti šventą komuniją nėra, jeigu nesudaryta antra santoka. Ritos klausimas. Kas yra nuodėmė? Mano supratimu, tai įspėjimas lauk bėdos, lauk bėdos. O ta bėda ateina vėliau, jei nesilaikai, jei kažką netaip suprasdamas darai, blogai ar galvoji. Labiausia galima sulaukti iš to, kas vadinama ta nuodėmė kaip pavyzdys 10 dievų įsakymų, na ir visa kita panašiai. Ar teisingai suprantu, kas yra nuodėmė? Pagal mane Dievas įspėja, nedaryk. Žmogus pats savo prisidaro nesilaikydamas ir taip toliau. Šią žinutę nelengva buvo perskaityti, nes jokių skirybo ženklų nėra ir kartai žodžiai vieną sujungti. Labai prašyčiau klausytojų, rašant žinutės truputį aiškiau rašyti, kad geriau galėtume jūsų mintį suprasti. Nežinau, ar teisingai būsiu supratęs šitą klausimą, gerbiamos Ritos. Na, bet pamėginkim pasamprotauti, kas yra nuodėmė, įspėjimas. Neįspėjimas, nuodėmė tai yra žmogaus veiksmas, kuriuo nusidedam nuo Dievo, nutraukiam savo ryšį su Juo, nutraukiam savo santykį su Juo, ar tai yra mano veiksmas, tai ne Dievo kažkoks nu. Po nuodėmės, aišku, yra nuodėmės pasiekmes ir tai galima įvardinti ir kaip bausmė už nuodėmės. Nes nuodėmė turi savo pasiekmes ir kaip žmogus priima kartais tikrai tos pasiekmes ir ta nuodėmė paskui gali išėti į naudą, jeigu žmogus iš savo klaidų mokosi, daro išvadas, prašo Dievo gailestingumo ir patyręs tą kančią, kuri paskui ateina iš nuodėmės, jis gali ne tik pats į tai nebegrįžt, bet dar ir kitiems padėti į tą pusę net nežiūrėti, pasitarnauti. Tad jeigu mes būsim atviri Dievo malonį ir priimsim jo gailestingumą, mus Dievas išves, mums Dievas atleis. Tačiau nuodėmė tai nėra vien tik įspėjimas, nedaryk. Bet taip, kad prisidaro, tai teisingai, kaip gerbiama Rita rašo, prisidaro nesilaikydamas ir pirmiausia netikėdamas Dievu, nepasitikėdamas juo, kai jam Dievo valia nėra svarbi, tada žmogus ir daro tas nuodėmes, kuriam jos yra pigios, nieko nekainuoja, tiesiog labai lengvai mes jas kartais padarom tas nuodėmes. Ir kai jau reikia paskui prisimti visas pasiekmes, tada žmogus arba susivokia, arba nesusivokia, laimingas tas, kuris susivokia. Ir daro atgailą ir tada gyvenimas keičiasi ir tada pildosi tie žodžiai, kaip apaštalas Paulius sako, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Bet sako, tai nereiškia, kad mes turim specialiai daryti nuodėmės, kad gautume daugiau Dievo malonės. Kitas klausimas, ar gali asmo gyvenantis be santuokos sakramento lankytis adoracijui? Čia turbūt turima minti, kad kaip šeimoj su kitu žmogumi be santuokos sakramento. Pavyzdžiui, kunigas vienuolis irgi be santuokos sakramento, ar tiesiog žmogus vienas gyvenantis, ar dar pas tėvus, pavyzdžiui, jis be santuokos sakramento. Manau, kad tame kontekste klausiama, kada gyvenama kartu be santuokos sakramento, taip savo susidėjus, ar tik civiliniai santuokui. Tai aišku, kad galima lankytis ir tiktų ir išganinga būtų, kuo daugiau praleist laiko su viešpačiu jo akivaizdui ir artinantis prie Dievo, ateinant pas Jėzų, gali keistis mūsų gyvenimas, mūsų požiūris, tada ir mūsų sprendimai. Dievas padeda, kuo labiau mes prie jo artinamės, tuo labiau su juo gyvenam. Čia yra tikėjimo išraiška ir taip pat tikėjimo stiprinimo dalykas švenčiausio sakramento adoracija. Į švenčiausio sakramento adoraciją gali ateiti bet kas, bet kas, kas tik tiki, kad čia Eucharistijoje yra gyvas Jėzus Kristus. Malonus klausytojai, jūs girdite Marijos radiją, laida Katechezė, dažniausiai pirmadienį Katechezės laidoje. Apžvelgiame klausytojų klausimus, kurių nesuspėjame atsakyti dėl jų gausumo šeštadienio Klausk drąsiai laidoje. Džiaugiuosi klausytojų aktyvumu, kad jų klausimų yra daug ir stengiamės juos apžvelgti, nors galbūt visų ir nespėsime, bet dauguma klausimų vis tiek norisi, kad būtų aptarti. Su jumis bendrauja kunigas Gintaras Blužas. Pratęsime laidą po pertraukėlės.
My light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, make me whole. Come, my savior, and restore my soul. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, and make me whole. Come, my savior, and restore my soul. Come, my King. My way, come my lantern, night and day. Come my healer, make me whole. Come my savior and restore my soul. Come my Lord, my light, my way. Come my lantern, night and day. Come my healer, make me whole. Come my savior and restore my soul. Come my King. Cause you're the only one who truly makes me whole. You quench my thirst with living waters for my soul. You hear my prayer, oh Lord, and lead me home. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, and make me whole. Come, my savior, and restore my soul. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, make me whole. Come, my savior, and restore my soul. Oh, and into my heart.
klausytojai, girdite Marijos radiją, laida Katechezė, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Apžvelgiame klausytojų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti šeštadienio Klausk drąsiai laidoje skirtoje mūsų tikėjimo klausimams. Žvelkime toliau, kokių dar turime klausimų. Jei moterį muša vyras, skriaudžia, girtauja, gyventi kartu neįmanoma, jie išsiskiria. Tai moteriai dėmesį ima rodyti kitas vyras. Jie susituokia. Gyvenimas kartu nuostabus, abu laimingi, ar jie gali priimti šventąją komuniją. Bet jos buvęs vyras yra gyvas. Tokia situacija tai negali. Bet galbūt reiktų pamėginti kreiptis į bažnytinį tribunolą dėl buvusios santokos. Gal yra kokia nors priežastis, dėl kurios santoka yra negaliojant ir jie būtų paskelbti negaliojančia, kad būtų galima dabar susituokti bažnyčioje. Ir yra tikrai žmogiška žmogui ieškoti meilės ir būti mylimam ir mylėti. Yra ir ta priesaika, kurią mes duodam ir džiaugsme, ir varge, būdami tikintieji. Tada klausimas, kaip mes santokai ruošiamės, iš tikrųjų, kiek pažįstam tą žmogų, su kuriuo tuokiamės. Dažnai būna ir net, kad ilgai nedraugavus, yra tuokiamasi greitai, net pykstama, kai klebonas kviečia pasiruošti santokai ir iš tikrųjų pristatyti, kas čia per įsipareigojimą ir taip toliau, bet ne, greitai, tinkšt ir susitokia, o paskui būna va tokių dalykų, tų situacijų visokių būna. Nesakau, kad būtent jūsų klausimų, mielas klausytojų ar klausytoja, taip yra, bet jūsų klausimas duoda pretekstą kalbėti plačiau. Ir tikrai norisi pakviesti ir dabar vasara artėja ir daug porų ruošiasi santuokai, tikrai ruoškitės ir neskubėkit pradėti gyventi kartu, bet pažinkit žmogų ir tikrai yra ta meilė. Iškart bėgant prie to tikslo, prie gyvenimo kartu, sunku ir ištirti, ar ta žmogus tikrai myli. Gal jis tiesiog tik tai kažko gauti tikisi ir gauna, o paskui žiūrėkiu nebereikia ir ieško kažkur kitur. Ir kažkodėl dažnai va tos antros santokos būna laimingos, o kaži kodėl būtent antrą kartą susituokus jau tada laimingi, bet jau nebegalim gyventi sakramentiniai maloniai. Ir sprendžiam tada tokius klausimus. Išpažintis, komunija, kodėl? Jaučiamės laimingi, na, ne pagal laimingumo jausmą. Tas yra įmanoma sakramentinis gyvenimas. Bet čia yra jau mūsų tikėjimo dalykai. Ir susituokus nebažnytiniai santokoj yra galimybė eiti sakramentu, jeigu nutariama gyventi susilaikant. Kaip sakoma, kaip brolis ir sesuo, tai va tokia galimybė yra. Ir jeigu tikėjimas toks stiprus ir kad taip norima vienyti su Kristumi sakramentuose, tai tada taip stipriai ir apsispręskim. Kaip apsisprendžia vienuoliai, kunigai gyvent susilaikant, tai yra įmanoma. Tai nėra kaip valgyti arba kaip miegoti. Tokia būtinybė. Tai yra svarbu žmogui šeimoje gyventi ir turėti lytinius santykius, bet tai nėra neįmanoma ir gyvenimo susilaikus dėl Dievo, dėl sakramentinės malonės ir taip yra gyvenančių žmonių. Tai vis dėlto kai ką galim dar spręsti ir kai ką galim keisti, bet tada kiek mums tai yra svarbu, kiek tai yra stipru, koks stiprus yra mano tikėjimas. Iš tuos klausimus reikėtų sau atsakyti. Kitas klausimas. Ar nereikėtų bažnyčioje, kalbant apie pirmąjį Dievo įsakymą, kuo dažniau aiškinti žmonėms, kokią žalą daro ėjimas pas burtininkus, aiškiaregius, skaitimas tokių knygų, juk jeigu žmonės žinotų ir kitiems pasakytų. Reikėtų ir aiškinti, ir taip toliau, ir būna ir aiškinama, bet labai sunku aiškinti, kai girdėti nenorima. Tai čia negali naudoti prievartos ir per Marijos radiją aiškinam, kur jau bet kas gali įsijungti tą Marijos radiją visoje Lietuvoje beveik. Palaimintas žmogus, kuris nori girdėti, kuris klausosi, kuris domisi, o kitam yra patogiau taip ir jis nieko daugiau nenori girdėti, nes jam tai patogiau. Ir tada beliekant savo kailio patirt tam tikras pasiekmes ir paskui sakyt, oi. Kartais ir tai yra išganinga, turėti tam tikrą patirtį, prikišti nagus prie ugnies, kad daugiau nekištum, bet ačiū Dievui, jeigu nesudegiai, bet yra tikrai pavojinga, gali žmogus ir sudegti ir kai kurie dalykai būti net negrįžtami. Žala gali būti padaryta sau ir kitiems negrįžtama, nes tikrai tokiais atvejais susidedama su tuo anapusiniu pasauliu, ne su Dievo dvasia, su piktaja dvasia, kuri egzistuoja ir kaip popiežius Pranciškus sako, nebūkim naivus, tikrai jinai egzistuoja. ir jinai nieko neduoda nemokamai. Nieko neduoda dovanai. Galim gauti tenai, ko mes tikimės, bet visą laiką reikia atminti, kad už tai reikės susimokėti ir labai brangiai. Nemažai klausimų dar turime, kalbant apie krikštą, apie krikštatėvius, nes buvom šeštadienį palietę šią temą, buvo klausimų ir matyt, tie klausimai iškelia dar kitus klausimus. Aktualūs klausimai, ypač šiuo laiku daugėja krikštų parapijose, tad pažiūrėkime, kokius klausimus turim dar susijusius su krikštu. Dėl kokios priežasties negali besilaukinti moteris būti krikšto mama? Ar tai tik prietaras? Taip, tai tik prietaras. Nes tam, kad moteris besilaukinti negali būti krikšto mama, tai nėra bažnyčios nurodyta. Čia yra tik tai prietaras. Jeigu tik tai dėl to, tai tikrai galima būti krikšto mama. Ir nereikia čia bijoti, bet kad žmonės su sakramentais ir su krikštu apskritai turi daug prietarų. Ir tikra nelaimė yra dvasinė prasme ir tam vaikui, ir šeimai, kitais prietarais vadovaujamas, yra popsai tokie populiarūs dalykai, visokias etnografinės apeigas ten atlikinė netgi už didžiulius pinigus. Ir per langą kilnoja, ir per slengstį kilnoja, ir ten dar visai supuoja, ir visa kita daro. Tokius okultinės praktikas atlieka su vaiku prieš jo krikštą. Tai va tokie prietaringumai, ir ten krikšto mama negali būti besilaukianti mama. Prisigalvojam, apsunkinam savo gyvenimą tokiais dalykais ir dar susidedam su piktaja dvasia. Tai palyginčiau panašiai kaip prieš santoką, kad dar, nu, dar pas prostitutę reikia nuvažiuoti, va, tada jau tuoksiu. Sudaroma ir taip. Pažiūrėkime į bergvakarius, mergvakarius, kokie būna prieš santoką, tai lygiai tas pats vyksta ir prieš krikštą. Labai populiaru darosi va tokios pagoniškos apiegos prieš vaikų krikštą, kur yra svetimavimas Dievo atžvilgiu. Tai yra tas pats, kas nuėti prieš santoką pas prostitutę dar. Tai lygiai tas pats yra ir prieš krikštą atlikt įvairias va tokias pagoniškas apiegas. Tai iš tikrųjų net kunigas tą sužinojęs, nežinau, ar neturėtų atsakyti krikšto, ar atidėti, ar gerai išsiaiškint, kuom iš tikrųjų tikima. Tikrai venkim tokių dalykų ir vieni kitiem pasakykim, duokim žinot, nes žmonės yra pasiklydę savo prietaruose ir čia nėra šiaip savo nekalti žaidimai. Nes mes turim čia jau reikalą su dvasiniais dalykais, kurie yra realūs ir turi poveikį mūsų gyvenime. O tuos dalykus darom dėl laimės, dėl sėkmės, bet neužmirškim, kad iš piktojo mes negausim laimės už dyką. Niekada. Kitas klausimas Jolantos iš Šiaulių. Aš kur neperskaitau vardo, tai reiškia, kad klausytos ar klausytoje neprisistato, tai dėl to neperskaitau vardo, nes nežinau. O kur yra vardas, tai miela malonu tada yra pasakyti ir kas klausia. Tai Jolantos iš Šiaulių klausimas. Ar krikšto mama gali būti turinti krikštą sutvirtinimą, o neturinti bažnytinės santogos? Arba eiti į liudininkus vestuvėse, kurie tuoksis bažnyčioje. Eiti į liudininkus vestuvėse gali, o būti krikšto mama negali be bažnytinės santokos, nes yra reikalavimas apie krikščionišką gyvenimą. Nes ir prisėmimi įsipareigojimai krikštatėvių yra tikėjimo pavyzdys, tikėjimo liudijimas. O kaip liudysim tikėjimą, jeigu gyvenam ne pagal tikėjimą? Na, o santokos tai yra tik liudininkavimas, tai yra, nežinau, čia galim taip sakyti, liudininkavimas, buvimas liudininku, tai čia yra jau daugiau toks teisinis dalykas, paliudyti, kad ta santoka buvo. Tai čia tokių reikalavimų nėra, užtat galima vestuvėse. Kitas klausimas, ar gali būti krikšto tėvais brolis ir sesuo, o ne sutuoktinių pora? Tai aišku, kad gali, niekur nėra nurodyta, kad krikštatėvai turi būti sutuoktiniai. Aš manau, kad dar tik tu. Dar kartą pacituoti apie krikštatėvius, kas gali būti krikštatėviais. Taigi cituoju iš kanonų teisės kodekso. 873 kanonas. Turi būti tik vienas krikštatėvis ar krikštamotė. Arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu. Kitas kanonas. Pirmas paragrafas sako. Kad kam nors būtų leidžiama prisimti krikštatėvio pareigą, reikia kad. Ir 5 punktai. Pirmas. Būtų parinktas paties krikštijamojo, ar jo tėvų, ar tų, kurie užima jų vietą, arba tokių nesant klebono ar teikėjo. Būtų tinkamas ir norėtų atlikti šią pareigą. Antra. Būtų sulaukęs 16 metų amžiaus, nebent diecezinis vyskupas nustatytų kitą amžiaus ribą. Arba klebonas ar teikėjas, krikšto teikėjas, manytų, kad dėl pateisinamos priežasties reikia padaryti išimti. Matot, mini krikšto teikėja, kad nebūtinai čia gali būti klebonas, gali būti parapijos vikaras, gali būti diakonas. Trečia, būtų katalikas sutvirtintas ir jau priėmęs švenčiausiai Eucharistijos sakramentą, mes sakom, paprastai liaudiškai, tai pirmą komuniją. Taip pat gyvenantis pagal tikėjimą bei prisijimamą pareigą. Ketvirtas punktas. Nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai paskirtos ar paskelbtos kanoninės bausmės. Na, ten interdiktai ekskomunikos, taip toliau. Penkta. Nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina. Taigi va, kas tik įvardinama, kad negali būti tėtis savo vaikui krikšto tėčiu ir mama savo vaikui krikšto mama. O apie brolius ir seseris nekalbama, apie kitus, na, šiuo vietu ir nekalbama, kad brolius su seseriu negali kažkam būti kartu krikšto tėtis ir krikšto mama. Na ir antras paragrafas sako, pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai bažnytiniai bendruomeniai, leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu kataliku. Tai ortodoksai, liuteronai, kiti krikščionės, kurie nėra katalikai, gali būti tik šalia krikštatėvio kaip liudytojai. Taigi priminiau, ką rašo kanonų teisės kodeksas, mes šiuos kanonus skaitėme ir šeštadienio laidoje, manau visai naudinga laikas nuo laiko prisiminti. Simo klausimas. Sveiki, rašo Simas. Mano krikšto sūnus apsigyveno savo draugės namuose. Niekaip neprisiruošiu perspėti, kad nevalia gyventi kartu nesusituokus. Ši bloga situacija tęsiasi apie metus. Kokio sunkumo nuodėmė man, kaip krikšto tėvui krenta, ar galiu eiti komunijos? O jūs manot, kad jūsų krikšto sūnus nežino, kad nevalia? Jeigu nežino, tai aišku, kad reikėtų perspėti. Ir galbūt, jeigu yra tikimybė, kad jisai sužinojo, sakytų, oi, nežinojau, keičiam gyvenimą. Bet jeigu žino, nu, vis tiek už kitą žmogų ir savo vaikus ar krikšto vaikus gyvenimo irgi nenugyvensim. Tai tą irgi turime suvokti ir kad mūsų vaikų ar krikšto vaikų nuodėmės, nu, jos nekrenta tiesiogiai mums. Nekrenta tiesiogiai mums, bet galbūt kažkada kažko netlikom, kodėl taip gyvena, gal trūko to krikščioniško auklėjimo ir gal dėl to reikia daryti atgėlą, eiti iš pažinties ir eiti komunijos. Ir tada toliau melstis už savo vaikus, už savo krikšto vaikus. Nes jau kai kurių dalykų nebepakeisi. Laikrodėt gal gali pasukti, bet laiko nesugražinsi. Dar vienas klausimas susijęs su krikštu. Vienas pažįstamas kviečia mane būti jo dukros krikšto tėčiu. Jo žmona, dukros mama, yra netikinti ir priešinasi dukros krikštui. Aš tos mergaitės, jai keli metukai, nesu matęs ir panašu, kad ir ateityje su ja nesimatysiu. Iš kitos pusės, tas pažįstamas labai prašo, teikdamas, jog aš esu vienintelis tikintis žmogus jo aplinkoje, tinkamas būti jo vaiko krikšto tėvu. Taigi iš vienos pusės norisi, kad užaugtų dar viena gyva krikščionė, iš kitos pusės žinau, kad aš greičiausiai prie jos dvasinio augimo galėsiu prisidėti tik maldą per atstumą. Ką daryti? Sutikit. Sutikit ir jeigu juo labiau, kad esat vienintelis tikintis žmogus ir jūsų tai prašo, jūs turit maldos galę, nesako tikintis. Galbūt ir su tos mergaitės tėčiu kartu už ją nekartą pasimelsit ir nežinai gyvenime, gal dar bus galimybių ir susitikti ir gal kartu dar pasimelsit už jos mamos atsivertimą. Malda yra didžiulis dalykas, užtat yra reikalavimas, kad krikštatėvis krikštamotė būtų tikintis žmogus. Tikintis žmogus ir nenuvertinkim maldos svarbos. Tai darysit, ką galit iš savo pusės ir dukra žinos apie savo krikštatėvį, galbūt jos tėtis papasakos, koks yra tikintis jos krikštatėvis, galint pati, kada susidomės, susitiksit, nu tau gal gyvenimas tęsis tolyn, bet o jeigu jūs nesutiksit, ką tada jam daryti, tam tėčiui, kuris nori pakrikštyti savo dukrą. O krikštas yra teikiamas, jeigu bent vienas iš tėvų sutinka. Na, tam tikros misijinės sąlygos, sakyčiau, kaip misija. Na ir paskutinis klausimas šiam kartui, nes mūsų laidos laikas jau baigėsi. Greta iš Vilniaus klausia, gal turėtumėt savo nuomonę apie knygą Emociškai brandus dvasingumas, parašytą jį pastoriaus, bet manau, kad katalikui taip pat visiškai priimtina. Ar aš neklystu? Aš pats tą knygą skaitau, nebloga knyga. Aišku, ne katalikų parašyta, ten tam tikrus dalykus reikia atkreipdėmėsi, pavyzdžiui, ten vienoje vietoje dievo įsakymai kitaip sunumeruoti, bet tokie nesminiai dalykai, bet tą knygą vertinčiau bent kol kas, vat kaip skaitau, tikrai neblogai. Dėl to ir čia perskaičiau pavadinimą, nors paprastai per tokias laidas ir klausimus vengiam skaityti įvairių knygų ir internetinių svetainių pavadinimus, kad nepadarytume reklamos ir žmonės nebūtų suvedžioti. O dėl šios knygos nejaučiu tokio dalyko, kad būtų blogas dalykas, o ir atvirkščiai manau, kad čia nebloga knyga. Emociškai brandus dvasingumas. Ten minime ir katalikų šventieji, jų pavyzdžiai, jų patirtis. Jis tokia nėra šališka ta knyga. Ir sakyčiau, nebloga. Ačiū Gretai už klausimą. Ačiū jums visiems, mėlyjei, už jūsų klausimus. Klausykitės Marijos radio, galbūt nekartą gausit atsakymų jums rūpimus klausimus kitose laidose. Kviečiu aktyviai dalyvauti tiesioginėse laidose, skambinant, rašant žinutes arba parašant elektroniniu paštu redakcija@marijosradijas.lt. Ir jeigu norit kokiam nors vedėjui, laidų vedėjui užduoti klausimą, perduosim. Ne vien tik tai klaus drąsiai laidoje gali būti atsakyta jūsų klausimus, bet vienoj kitoj laidoje tiesiog ieškokim ir rasim, keliaukim kartu, aukim Dievo pažinime, klausykimės Marijos radio, būkim kartu. Ir linkiu jums ramybės, tikėjimo laisvės, kad tikėjimas teiktų džiaugsmą ir gyvenimo pilnatvę. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likime kartu. Su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.
Tempio meistitisti, sed virgo